Я мусульманин, рожден в Казахстане. Всем своим сердцем с тобой, Талдыкурган. Заботой и теплом одаряешь ты мой дом. Первые шаги, лучшие друзья, школьные года. Не забуду никогда, спасибо вам, друзья. Вы со мной до конца, такие времена. Подарил мне тикей, вдохновение поймал в красоте твоей. Вечерами на родном районе, в эпицентре, в своем центре, в городе ночном зажигаются огни. Напевая на душе легкие мотивы, улицы, дороги, каждая частичка города для меня так дороги. Улицы, дороги, каждая частичка города для меня так дороги, для меня так дороги.
Сүйікті қалама, келсең мұнда кете алмайсың. Талдыр сити киелі, баршаңызды күтеміз. Қашанда ашық есігі, менің қалам, сенің қалам, бәріміздің қаламыз. Қонақ жай халықпыз біз, бәріңізді тосамыз. Табиғаты керемет, ешбір қала тең келмейді. Жер жаннаты, жеті су, жеті өзені гүрілдейді. Әсем қала Талды қорған, өзіңменен мақтанам. Әрбір көше ауданыңды мен мақтан тұтам. Арманымен ең сұлу, орманымен жер сұлу. Жер таппады саған жетер жеті су.
Мекенім ол менің мекенім.